Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Muulizaji wa kwanza anauliza sema, samahani shekhe, naomba ukipata wasaa wausie wanaume zetu juu ya uadilifu katika kuongeza wake. Tuwausie wanaume juu ya uadilifu katika kuongeza wake. Uadilifu manake waujue vizuri, inshallah tutalifanyia kazi, tutawakumbusha wanaume juu ya hilo. Mwingine anauliza anasema, baada ya salamu, hapa Shinyanga kuna ujenzi wa msikiti, sasa wanaume zetu wanajitahidi sana kutoa, na ikiwa mwanaume hataki utoe itakuwaje, wakati sisi tumehusiwa tutoe zaidi? Muombe mme wako. Bila shaka mimi najua hizi njia zilizokuambia hapo, ukizitumia mme wako lazima atakubali tu, atakusikiliza, atakutii, atakupenda na hatopenda kukukasirisha. Mbembeleze mme wako, mwambie naomba mimi nitoe sadaka, na yeye atakubali. Na pia vile vile kama atakataa na akawa hana sababu za kisheria, na pesa ni ya kwako, wewe una haki ya kutoa, wewe una haki ya kutoa kwa sababu mali ni ya kwako, lakini ikiwa sio ya kwako itakuwa haifai. Mimi mwingine anasema, mimi nina mimba ambayo amenipa mimi nina mimba ambayo imenipa nyongo kumkimbia mume wangu kitandani, naweza kukaa hata mwezi mzima, nikijitahidi huwa ni mara moja kwa wiki, na yeye huwa ananitaka kila siku, na mimi hivyo siwezi. Je, nifanyeje sasa? Na nini hukumu yangu? Hukumu yako unapata dhambi, hukumu yako inapata dhambi. Wewe mtikilize mume wako na utekeleze kile ambacho amekuamrisha mume wako, na utakapofanya kwa ajili ya Allah, Allah atakutilia wepesi, hizo hali zitaondoka na utaona maisha yatakwenda vizuri. Muombe msaada Mola wako na ujitume katika kutekeleza, Allah atakutilia wepesi na utakuwa umesalimika na hiyo shari ambayo inakuambatanika na wewe. Mwingine anauliza kwamba, ikiwa nimemhitaji mume wangu kitandani akasema nimechoka, ni ipi hukumu juu ya hilo? Atakuwa amechoka, atakuwa amechoka, ndio hivyo hukumu yake, amechoka. Kwa sababu Mtume hajasema kwamba mwanaume akimkatalia mke wake naye atalaaniwa, kwa sababu Mtume anajua na Allah anajua mwanaume anachoka kweli, ana mambo mengi barabarani huko na kesha. Sasa utakapokuwa wewe umekaa nyumbani, unamwambia yeye akwambie mke wangu nimechoka, basi wewe endelea kumpa furaha, lakini utaona baadaye ule uchovu ukimpa furaha zaidi utamuishia. Na sasa wewe unataka tu alafu yeye mwenyewe kachoka, alafu wewe umtengenezee sababu za kumfanya asichoke, mtengenezee mazingira ya kumuondolea uchovu, utamuona pia anakaa vizuri na mtaishi kwa amani. Mwingine anauliza, Mtume alifanyeje pindi akisafiri akirudi anafikia, au anaanzia wapi, nyumba ya mke mkubwa au mdogo? Yategemea aliishia wapi na zamu ilikuwa imeishia kwa nani. Kwa hiyo kama mtu mathalan ana wake wawili na ameanza safari na zamu zake kwa wake zake amepanga ni siku mbili mbili, alafu akakaa kwa mke mmoja siku moja akasafiri, atakaporudi anakuja kuanzia ile siku ya pili, anakamilisha siku mbili kwa yule mke, alafu ndo anaendelea kwa yule mke mwingine. Kwa hivyo utaratibu wa zamu uko pale pale, na kama alikuwa kamaliza zamu, basi ataanza upya kwa yule mwingine ambaye alikuwa ndo atakiwa kwenda kuanza kwake. Lakini pia vile vile ikiwa atasafiri na mmoja wao, basi yule aliyebakia nyumbani akirudi ndio atakuja kuanza naye zamu na sura aliyotoka naye safari. wallahu a'lam. Mwingine anauliza, na kama mwanaume hayupo, yuko kwa bimdogo, je, na hapo siruhusiwi kufunga? Ndiyo, huruhusiwi kufunga bila ruhusa yake. Muombe ruhusa, kwa sababu mwanamke, mwanaume akiwa kwa bimdogo, sheria haimkatazi kuja kumsalimia bimkubwa. Anaweza kuja kusalimia akakuta umefunga, ikawa tabu. Kwa hiyo mpe ruhusa, muombe ruhusa mme wako akuruhusu ufunge. Mwingine anauliza, je, bima ya afya katika Uislamu inafaa au haifai, ni haramu? Bima ya afya haifai, ni haramu katika dini, kwa sababu bima ni kamari na kamari ni haramu. Hivyo jiweke mbali na mambo kama hayo. Ni ipi dua ya kumuombea mfiwa? Azamallahu ajraka wa ahsina azaka wa ghafara limayitika. Lakini pia dua nyingine ambayo ilikuwa sahihi zaidi ni kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, lillahi ma a'ta lillahi ma aqada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Nadhani ukifunua kwenye kitabu cha Athkari utaikuta hii dua imeandikwa na utaweza kuihifadhi vizuri zaidi. Na unaweza kuomba kwa Kiswahili, ni chake Allah alichochukua na ni chake alichotoa na yeye ndiye aliyetoa. Na kila mmoja kwake Allah amewekewa muda wake maalum. Subiri na utosheke na malipo ya thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na mfano wa maneno kama haya kumlewaza, unaweza kumwambia ndugu yako aliyefiwa. Msiba unapotokea, siku zinaanza kuhesabika siku hiyo au kuanzia kesho, yani siku za kuwapikia wafiwa au kuwapelekea chakula. Siku ya msiba uliotokea ndio siku ya kwanza hiyo hiyo. Naam. Mtasamehe na jibu maswali haraka haraka kutokana na wakati wetu. Magharibi haiko mbali. Mwingine anauliza, je, inakuwaje mwanamke ametengana na mumewe bila talaka alafu mumewe akafariki, atakaa eda? Ndio, kutengana kwao hakuvunji ndoa, atakaa eda kama ambavyo mume wake angekuwa anaishi naye pamoja. Anauliza mwingine, je, haifai mwanamke kutoa sauti yake wakati wa kuitikia salamu? Kwa nini haifai? Anafaa. Pia haifai mwanamke kumuanza mwanaume salamu? Jawabu, inafaa. Haikatazi midamu kutakuwa kumesalimika na fitina. Kama maeneo yana amani na unamfahamu, hakuna kosa kuitika salamu kwa sauti, wala hakuna kosa kutoa salamu kwa sauti. Kina mama, maswali yamekuwa mengi na magharibi iko karibu. Ningeomba mpunguze msileti maswali jamani. Mwingine anauliza, mwanamke wa Kiislamu anaruhusiwa kuweka dawa ama hina katika nywele? Anaruhusiwa kwa masharti yafuatayo: kwanza, ile dawa isiwe na madhara katika mwili wake. Lakini sharti la pili, atakapoacha kutumia zile nywele zake zirudi katika asili yake. Lakini sharti ya tatu, ile dawa isizuie maji kufika kwenye ngozi ya mwili wake au kwenye nywele zake. Yani dawa ile aliyoweka kwenye nywele, yale mafuta yasizuie maji kufika kwenye mwili, kwenye nywele zake au kwenye mwili wake au kwenye ngozi yake ya kichwa. Akiwa masharti haya matatu yametimia, mwanamke anaruhusiwa. Rangi ambayo mwanamke amekatazwa na sheria ni rangi nyeusi. Rangi nyeusi ni makosa kujiweka rangi nyeusi kwenye nywele. Zikiwa mvi ni haramu kubwa zaidi, na zikiwa nywele nyeusi baadhi wanachuoni wamesema ni karaha na bora ni kuacha. Ama rangi zingine zote zaruhusiwa. Mwingine anauliza, mwanamke akimvalia mumewe suruali za kike ni makosa na atakuwa amejifananisha na mwanaume? Kama suruali ni ya kike, hamna tabu, mvalie mume wako tight, mvalie neti, mvalie nini vyovyote unavyojua wewe, nguo fupi, ndefu, ya kubana, ya kukwaya, weva, vyovyote. Midamu mtakuwa mko chumbani na mme wako, hakuna tabu. Lakini ukivaa nguo ya kiume utapata laana, utapata dhambi. Midamu iwe ni nguo ya kike tu, ndo sharti lake. Inaonyesha, haionyeshi, inabana, haibani, ndefu, fupi. Uwezi kuvaa hijabu chumbani kwa mme wako, utapata dhambi. Mwingine anauliza, mfano nimeokota kitoto kichanga cha kiume. Nimemlea mpaka akabaleghe. Vipi hukumu yake kwa mimi mwanamke? Nitajistiri kwa atajistiri kwake kwangu? Vipi sijui. Mtoto ambaye umemlea wewe, mtoto mchanga umemlea ukamnyonyesha, yule anakuwa ni mtoto wako, huwezi kujistiri kwake, ni kama mtoto wako akuzaa. Kwa hivyo wewe kwake ni mama. Kama vile mtoto ambaye mtu kanyonya na mtoto kwa mama mmoja, yule anakuwa ndugu yake wa kunyonya. Kama ni wa kike hawezi kumuoa, ni ndugu yake wa kunyonya. Na kama ni wa kiume ni kaka yake, hawezi kuonana naye, ni ndugu yake wa kunyonya. Umenyonya kwa mama mmoja, japo yule sio mama yake wa kumzaa. Mwingine anauliza, je, mwanamke anakaa hedhi ya miezi 4 na siku 10? Na je, mwanaume anakaa muda gani? Mwanaume akai hedhi, hedhi ni ya mwanamke. Mwanaume akai hedhi, mwanaume ni mtu wa kufanya kazi, atakaaje hedhi? Akikaa hedhi mtakula nini? Na jamii inahitajia mwanaume akahudumie familia, ahudumie na ndugu na jamii pia. Kwa hiyo mwanaume hana hedhi. Mwanaume yeye ana muda wa kupumzika tu, siku za kuangalia mazingira na huzuni ikishatulia anaoa mke mwingine. Basi ni upi mfano wa jihadi? Jihadi shaitani. Jihadi shaitani kama mfano wake ni kama jihadi ya Somalia. Jihadi ya Somalia, jihadi za Iraki, jihadi za Msumbiji, wapi sijui, wote majambazi hao ni jihadi za kishaitani hizo. Watu kupigania maovu, watu kujilipua, wote ni jihadi za kishaitani hizo. Anasema naomba wakumbushe wanaume kuwahudumia wake zao na familia zao kwa malazi, chakula na mavazi. Na matibabu. Hawa wanaume gani wasohudumia familia zao? Haitakiwi mwanaume kutokuhudumia familia yake. Hii ni dhulma wanafanya. Tutawakumbusha japo msijui kama wapo, lakini inawezekana kwa sababu ni mhusika unajua kama wapo. Mwingine anauliza, je, kukopa bando kwenye simu ni haramu au vipi? Ndio, ni haramu kwa sababu bando lina riba. Haifai kukopa bando kwenye simu. Haram. Mwingine anasema, samahani shekhe, ikiwa mume ndo tabia yake kula siku, kila siku anadai amechoka, kila siku anadai amechoka, mwanamke atatumia kila mbinu lakini anakataa, anadai kachoka, nifanyeje? Huyo mwanaume anapata dhambi, na wewe katika hali kama hiyo una haki ya kuchukua maamuzi. Miongoni mwa maamuzi ambayo unaweza kuchukua ni kumwambia kama hawezi kufuta talaka yako, lakini pia kujivua katika hiyo ndoa. Una haki ya hiyo. Naona hali ya mvua imekuwa kubwa, hatuwezi kuelewana vizuri. Umesema ngapi? Naomba nimalizie maswali mawili yaliyobakia. Swali la kwanza, anasema kwamba wanawake wengi tunafeli kuhusu kuzidisha wivu. Wengine unawapelekea katika maasi. Je, tuishie kiwango gani? Wivu huo unaitwa wivu wa haramu. Wivu mwanamke unaotakikana kwa mwanamke ni mwanamke kufanya juhudi ya kumhudumia mme wake na kumbembeleza mme wake, ndio wivu wa kisheria. Ama wivu wa kutukataza mme wako baadhi ya mambo ni wivu wa haramu. Ama wivu wa kumchukia mke mwenzako ni wivu wa haramu. Ama wivu wa kukataa mme wako asiendi kwa mwenzako ni wivu wa haramu. Ama wivu mwanamke hutaki mme wako ukamuona akatembea na mwenzako ni wivu wa haramu. Wivu wa halali ni wewe ushindane na mwenzako kumhudumia mme wako, ni wewe ushindane na mwenzako kumbembeleza mme wako. Huo ndio wivu wa halali wenye thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala, na kinyume na hapo utaingia katika madhambi na kwenda motoni, wal iyadhu billah. Mwingine anasema inaruhusiwa kwa mwanamke aliye kwa mwanaume aliyechumbia akatoa mahari akawa anaongea na yule mwanamke kabla hajafunga ndoa. Kama ni maongezi ya kawaida ya dharura ataruhusiwa, lakini mazungumzo ya kimapenzi hawaruhusiwi, na wala pia vile vile haitakikani kujenga mazoea ya mazungumzo mara kwa mara. Mazungumzo ya dharura ya mambo ya msingi yafanyike katika mipango na misingi ya kisheria, ikiwa ni kuwepo kwa wazazi wa yule binti, ama tabia ya kuongea na simu na mchumba kwa muda mrefu, ama kutoka na mchumba kwenda mahala pamoja sehemu fulani. Haya mambo yamekatazwa, na jambo la msingi watu wafunge ndoa mapema na wasiingie katika uchumba ambao utawapelekea kuvunja mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Na hili ndio swali letu la mwisho. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.